Gepleýär adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 4-nji dekabry, hepdäniň 5-nji güni. Habarlar günnelügini dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda türkmen mediýasy diňe prezidenti butlaşdyrmak bilen meşgullanýar. Manat Garawadarda bir hepde içinde 10% tümme sözlendi. Türkmenistan'daki kriziň ilatyň iň ejiz gatlaklaryna zar wurýar. Mardy Genan Morunlara täze çäklendirme giredilýär we beýlek täzelikler. Olary günün habarlaryny diňleň. Olar bilen hemen Ýogşun Anna Gurban tans edýär. 3-nji dekabrda vaksinalaryň geljek ýylyň pandemiýanyň soňuna çykyp başlajakdygy baradaky umydyň berkemegi bilen dünýäde koronavirusdan ýogrunlaryň sany 1,5 milliondan aşsa, virus ýokşanlaryň sany 65 milliondan geçdi. BMK-nyň ýolbaşçysy pandemiýanyň sosial we ykdysat täsirini ören ýokary bolanlygyny we ýene ulalýanlygyny, hiç bir vaksinanyň onuň köp ýyly uzajak agyr netijelerini ýok edip bilmejekdigini öýdürdi. Bir ýyl töwerek wagt däri pandemiýa içinde bolup bir adam pajygaty bilen ýüzüýüz bolýar. Ýylatyň saglygy, insan perwerlik we ösüş boýunça adatdan nasary ýagdaý başdan geçirýär diýip BMK-nyň baş sekretary Antonio Guterres baş assambleýanyň pandemiýa wagtynda esasan virtual görnüşde geçirilen ýygnagyna gatnaşan dünýä liderlerine ýüzlenip aýtdy. Dünya yurtlarının sancımları paylamağı tayinlenmeği ulen Guterres sancımları global cemiyetçilik peydat hesaplamağı hem de bay yurtları vaksinanın dünyanın en eciz ve garip adımlarını yetirmeğini üpçün etmeğe çağırdı. Birleşen Ştatlar, Evropa ve başka da bir neçe ösen yurt Günvatar tarafından dörödülen sancımları dekavr ayının ayağını 2021-ci ilin ilkinci aylarını alıp çaltlaştırılan görünüşte ulanmağı başlar deyip karasılıyar. Baku 44 günlük konfliktin pütalarının anık sahanını ilkinci gedek çap etdi. Azerbaycan resmilerinin aytmağına göre Dağlı Qarabağ üstünde etniki Ermeni güýçleri bilen olan soňky sögüşde 2800 bolay Azerbaycan eskeri öldürüldi. Gorunmak ministrliginiň 3-nji dekabrda ýaýradan sahanlary Orset tarapyndan araçylyk edilmegi netijesinde gol çekilen we Azerbaycanyň bir bölegi bolup durýan, emma 90-njy ýyllaryň başyndan beri etniki Ermenileriň gödäkçiligini galýan Dağvar teritoriýasynda duran Sögöş gutaranynyň 3 hepde töwereği soň çap edildi. Gorunmak ministrligi çaknaşyklarda eskerleriniň we ofiserleriniň 2770 sanatynyň öldürilenini, 100-den gowrak harbiýeşgäriň dereksiz ýitenligini we henizem tapylmaýanlygyny, 1245 harby gullukçysynyň yaralananlygyny aýtdy. Kazakstanly Botokol Köpbaýewa korrupsiýa garşy güreşýän halkara aýdyňlyk guramasynyň Transparency International-nyň 2020-nji ýyldaky korrupsiýa garşy bayrağyna münasip boldy. Kazakstanly dinanyň ýerlemeleriň we zorlugyň pidasy bolanlygy, görkeden batyrlyk we edermenlik üçin syýlaglananlygy aýdylýar. Onun häkimiýetden hyýanatçylykly peýda alanýanlara garşy görkezen tutan ýerliligi dünýäde korrupsiýa garşy güreşýänleriň hemmetini ruhlandyrýar diýip halkara aýdyňlyk guramasynyň beýanatyna aýdylýar. Moskwa sebtinde kyn ýagdaýa düşen we Tokoýda ýaşaýan Özbek raýaty 7 ýaşly ogly bilen Özbegistana dolandy. Özbegistanyň Daşarky Zähmet migrasiýasy agentliginiň habar bermegine görä 3-nji dekabrda Moskwa Daşkent uçuruna gelen Şuhrat Jalilow we onuň ogly Amal Jalilow guramanyň wekilleri tarapyndan Daşkent halkara howa menziline garşylandy we hemişelik ýaşaýan ýerlerini uradyldy. Yerli internet nesirleri ve sosyal ulgumlar Amal Jalilow'un işsiz kakadı bilen Balaşi Han'ın golöyündeki Tokoy'da yerleşen or külvede yaşayanlığını ve komşulukta yerleşen etrafçanın çağırları için kurulan oyun meydançasına oynamağa gelenliğini haber verdiler. Oktýabr aýynyň aýagyna bu çağa Moskwanyň göýnündäki şäheriň ýaşaýjylarynyň gözüni ýyldy. Sonra ol adamlara kakaty bilen Tokoýda ýaşaýanlygyny görüň berdi. Netijede oglany ilki hastahana, soňra ýetimler öýüne alyp gitdiler. Daşarky Zähmet migrasiýasy gullugynyň maglumatyna görä Özbegistanyň raýaty 1974-nji ýylda doğulan Şuhrat Jalilow Russiýada köp ýyllap ýaşady. 2013-nji ýylda onuň Ukraina raýatyndan bir ogly boldy. Emma Ağanın ecesi 2020-nji ýylyň awgust aýyna aradan çykdy. Aýaly ölenden soň Şuhrat Jalilow işini ýetirdi.